Vostra Eccellenza, se lo sia, mi nomina Dici. Dolce che riso ma sposando cuba in materia, moralus, amoralus, psicologico e distitalista. Na cattedra psicologia e filosofiche facoltà di nascere in università, stavo prendendo un po' dopo per me ai discum rosici e distitiali. Z nich do popredia vystupujú na ňu výskumy zamerané na prediknutie do interiorizácie, čiže zvnútornenia etických bojiek slovenskými maturátmi. Diali sa na báze grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied v troch trojročných výskumných cykloch. Realizovaný výskumom si vyžiadalo aj riešenie viacerých teoretických problémov. Ukázalo sa totiž, že pre také významné interpretačné pojmy etiky, ako je na jednej strane morálnosť a na druhej strane mravnosť, sme dosiaľ príslušnej sekulárnej, ale i náboženskej literatúre nenašli uspokojivé vymedzenie ich obsahu. Tak sa stalo, že hoci ide o pojmy s potenciálne odlišným etickým nábojom, ich obsahy a ich dosiaľ chápali iba na báze synonymických pojmov, teda lišiaci sa od seba len názor. Absentujú psychologické analýzy, z ktorých by vyplývalo, keď je adekvátnejšie sekulárne, ale v pastoračnej praxi uplatňovať pojem morálnosť a kedy mravnosť. Toto svojom časom limitovaného vystúpení sa pokúsim na báze dialogizmu naznačiť možnosť riešenia danej tematiky. Ak vychádzame z otázky, či je regulované správne človeka, dostávame sa k pojmu požiadavky regulácie na známych norm, napríklad výkonové, legislatívne, etické a tak ďalej. Osobitosťou etických noriem je, že regulujú nielen extrinsické, teda vonkajšie prejavené správanie, ale aj intrinsické, čiže vnútorne prežívané, respektíve interiorizované správanie. Otázkou je, čo rozumiem pod pojmom interiorizácia, čiže zvnútorňovanie etických noriem. Na otázku sa pokúsim simplifikovane odpovedať prostredníctvom takých kategoriálnych pojmov edukačného procesu, ako sú vzdelávanie a výchova. Zatiaľ čo vzdelávací proces je príznačná prvostupňová interiorizácia, spočíva v prvne poznatku existujúcich akoby o sebe, na poznatky pre seba, čiže na vedomosti. Vo výchovnom procese je výťažnou prejavu informácií o sebe na informácie pre seba, ale taký edukačný proces, v rámci ktorého človek k osvojenej vedomosti pridáva niečo zo seba, na svoje názory, postoje, presvedčenia a tak ďalej. Tým vzniká dôstupňová interiorizácia. V rámci nima človek nielen kognitívny zážitok spoznania etickej normy, ale emotívny zážitok osobného vzťahu k nej. Preto neraz keď niekto povie, to je moja zásada, ako ju povedal, to je moja norma. Dosiaľ uvedeného vyplývajú dve špecifické možnosti eticko-normatívneho hodnotenia správy človeka. Poprvé, keď pri etickej analýze správami človeka sa zameriame iba na jeho vonkajšie, teda pozorovateľné správanie, výsledky tejto analýzy možno adekvátnejšie hodnotiť pojmom morálnosť. Po druhé, keď pri etickej analýze vonkajšieho správania človeka budeme súčasne vychádzať aj z analýzy jeho prežívania, to znamená, či a ako interiorizovať, čiže zvnútorne príslušnú etickú normu, výsledky analýzy môžu lepšie vyjadrovať pojmom mravnosť. Keďže medzi vonkajškovým, to znamená prejavením, a vnútorným, to znamená prežívaním osvojením etické normy môže a nemusí byť súľad, dostávam sa k nezanedbateľnému konštatovaniu. Nie každé morálne, teda podľa vonkajškého prejavu etické kladne hodnotené správanie, je možno hodnotiť ako mravnosť. Stáva sa to obvykle vtedy, keď človek prejavuje správanie protiprodukuje pod nejakým vonkajším nátlakom, ale vnútorne s tým nesúhlasí. Keďže platí téza, násilie nemôžno nikto nemôžno urobiť späť. Keďže platí téza, násilie nikoho nemôžno urobiť mravný, otázka je, ako hodnotiť správanie toho, kto etické normy síce dodržiava, ale s nimi nesúhlasí. Je to morálne či nemorálne správanie? Podľa viacerých kritikov, napríklad Pavla, kríza etiky je v tom, že sa ani nevieme dohodnúť, čo je dobré a čo je zlé. V nasledujúcej časti prednášky sa pokúsim venovať iba analýze vnútorného, to znamená prežívanie správania. Ak predmetom etického hodnotenia je neprejavené, teda aj na samotné prežívané správanie, vzniká otázka, či môžu etický zákon hodnotiť človeka iba za jeho prežívanie. Teda už vtedy, keď sa tým, čo myšlienkové prežíva, ešte na mnoho neprijaví, nekoná. Je známe, že školský disciplinárny poriadok nepozná sankcie za priestupy takéhoto druhu. A nepozná ich ani občiansky trestný zákon. Naproti tomu je tiež známe, že podľa kresťanskej etiky človek nenarešíva skutkami, slovami a zanechávaním dobrého, ale aj svojimi myšlienkami. K tomu ešte treba poznamenať, že zatiaľ, čo samotné pokušenie psychologicky povedaného nutníku je mimo etického hodnotenia, výsledok pokušenia psychologicky povedané prijaté rozhodnutie, aj keď netošlo jeho realizovaním, podlieha, opakujem, podlieha etickému hodnoteniu. Keď teda niekto vo svojich myšlienkových reflexiách dospie k rozhodnutiu napriek odmerným sa, ako vydá odsúdiť, alebo oklama, alebo podvie, poškodí, alebo zničí, zneváži, alebo zneúci, ublíži, alebo utíra, a tak ďalej, tak podobne, je už de facto nemravný, a tak vtedy, keď sa v jeho prejavenom správaní ani v jednom prípade, teda ani raz, dokonca v priebehu celého života, nenastýka príležitosť, aby uskutočnil to, čím sa vo svojich myšlienkových reflexiách sústavne zaujímať. Ako je to však s možnosťou kladného etického hodnotenia správania a opäť vtedy, keď sa odohráva iba na úrovni úmyslu, teda prežívania? Na prvý pohľad sa zdalo, že aj samotné prežívanie kladného úmyslu, ale s nulovým výkonom nemá tiež žiadnu hodnotu. Žiadny napríklad v klase vykonaný zásluh dobrý vzťah predmetu, ale zásluhy výkon v ňom. Teda aj v rámci edukácie nie je zvyklo nadchýnať sa nad izolovaným dobrým úmyslom, aj keď je to akokoľvek osobný. Známy výrok, cesta do pekla, je vydlážená samými dobrými predstavzatiami, to je priamo dobré. A predsa existuje prežívané správanie ku kladnému hodnotení, ktorého stačí iba kladný vztah etickej normy. Takéto správanie sa označuje termínom inhibované správanie. Jeho normatívne regulátory začínajú zákonom predkonom nie. Teda nekradný, nepoškodný, neovovárený, neobrižný, netýraj, tak ďalej. Značenie toho vyplýva, že spoločný znak týchto regulátorov je, čiže ich akceptácia predpokladá inhibíciu, doslova zastavenia alebo útra toho potenciálneho prejavu, na ktorý sa vzťahujú. Teda je za to, že napríklad včera, v hlavnej dnes, sme sa nestali vôbec ľudské zdroje, ktorá sa mohla aktualizovať v najrozmanitejšie podoby, od krivého svedectva, ráde často trestnej exultácie. Teda je za toto všetko, akceptujem za to, čo sa nestalo, môže byť ďakovať práve pôsobením psychického mechanizmu etické inhibície, a to u všetkých tých dosiaľ nám neznámych, s ktorými sa v medziľudskej interakcii priamo či nepriamo, ale ich inkognito kontaktovať. Je zrejme, že pri etickej interpretácii takéto správne človeka opäť nevystačíme so synonymitou pojmu morálne alebo nemorálne. Žiada sa diferenciácia v pojmu Európsa. Teda je mravný je nie len ten, kto pozoroval tele, aby z nápadu konal dobro, ale i ten, kto nedokázal konať zlo, a to ani vtedy, keď to nikdy nevidí. Je to zanedbatelná oblast hodnotenia etického správania. Pripomeňme si, že dekalógu dodržiavanie 8 z 10 prikázaní predpokladá iba iniciačnú autorizáciu človeka. Poďte ale k otázke prežívania správania zastupu etických noriem. V ďalšom sa pokusím o analýzu etického správania z personálnosti. Ak vychádza do otázky, kto reguluje etické správanie, tak sa dostaneme k pojmu činiteľa regulácie, ktorým je človek. Človek sa môže podielať na riadenie etického správania jednak ako člen sociálnej skupiny a jednak ako jednotlivec. V prvom prípade vystupuje ako vonkajší a v druhom prípade ako vnútorný regulátor. Za regulátor správania pôsobiaci zvonka sa všeobecne považuje verejná mienka. A za regulátor správania pôsobiaci vo vnútra sa pokladá svedomie. Otázka je, ktorý z týchto dvoch regulátorov sa intenzívnejšie podiela na internalizácii etických noriem. Najprv niekoľko slov k pojmu verejná mienka. Uplatňuje sa na vo všetkých tých prípadoch, ktorých záujmy jednotlivci sa stretávajú so záujmami druhých ľudí a so spoločnosťou. Inými slovami, uplatňuje sa predovšetkým tam, kde z akéhokoľvek správania jednotlivca vyvnímajú etické dôsledky nie len pre neho, ale ten druhý. Takzvané zlaté pravidlo, čo nechceš, aby ti iní činili, nečiť ani ti druhý, ako by bolo produkované práve inštitúciou verejnej mienky. Prvá osobitosť verejnej mienky ako regulátorského správania, ktorá si jej neobyčajné síly pôsobenia na jednotlivca. Je známe, že nieraz verejné stanovisko v podobe pohoršenia alebo výsmechu pôsobí mocnejšie, ako to isté stanovisko vyjadrené v forme súdneho verdiktu. Prípady, keď odsúdeného viac ako samotný rozsudok mrzí o verejnení, sú toho častým dôkazom. Pripomeňme si napríklad, ako teda všetci odsúdení dôsledne skrývajú svoju tvár pred kamerami. Teda ani odsúdení nechce byť identifikovaný ako nemorálny, nie to ešte nemorálny. A následujúco sa pokúsim poukázať aj na niektoré charakteristické problémy verejnej mienky ako etického regulátora. Známy problémy hodnotenú sú údajov na základe ktorých vzniká verejná mienka. O probléme hovorím preto, že okrem zjavných amorálnych činov posudzovaného človeka, ktoré pôsobia priamo na oči, sú aj čím zastierané skryté, ktorý hodnotenosť a spoločenstvené veľmi ťažko detekuje. Je to tým, že v etike ako by človek žije dva životy. Je ten intimný v podobe prežívania, ktorý dôverne pozná len sám a jeho svedomie, a druhý, ktorý sa rovno prejavuje pred ním. Už z toho vyplýva, že verejná mienka vo svojich súdoch zostáva ako na povrchu. Zachytáva iba to, čo sa javí, teda iba morálne aspekty činu. Zatiaľ to, čo je známe iba svedomiu, zostáva verejné mienke neprístupné. V tejto súvislosti sa žiada poznamenať, že napríklad aj existencia etických kodexov je jedným z dôkladov, že morálne, teda na úrovni prejavného správania sa človek môže stať aj na základe nátlaku sociálnej skupiny, v ktorej žije. Avšak to, čo sa pri takomto nátlaku základe späť, avšak to, čo sa pri takomto nátlakom osobe odohráva na vo vnútornom prežívaní človeka, je retrospekcii iných ľudí neprístupný. Človek sa totiž môže poddať celku verejnej mienky, ako si už konštatovali, iba návrh. Pričom vo svojom vnútri si podnikáva pôvodné stanovisko. Ak sa tak stane, vzniká paradox. Keď práve na báze etických kódexov sa môže utvárať do široký priestor pre pokrytectvo. Ďalším nezanedbateľným problémom je labilnosť verejnej mienky ako kritériálnej smernice etického dobra. Aj keby sa podarilo vychádzať z reprezentatívnej vzorky názorov, problémom je, či pravda tkvie v sume hlasov. Totiž už viac ako 2000 ročia od dramatického kontradiktívneho osadna a následného ukrižuj sa nazoromáždili nespočetné doklady o pochybnosti príslovia, Boh spokojí, Boh zdejí. A preto však v roce politickým osobitostem svedomí. Svedomí ako regulátor znalosti, rozpracovaný viacerými prvnými disciplínami, ale svojho povahu je to aj psychologický vedomí. Uplatňuje sa decíznou, teda rozhodovať sa o usudzovaní vždy vtedy, keď človek sa v procese voľby na priese činitu dobrá a zlá ocitne v pokušení. Skutočnosť je výčitky svedomia za spravidla normálneho človeka nevyskytujú preto, lebo si volili dobro, ale preto, že volili jeho opak, sa prezentuje ako spolahlivé volilo správne. Podľa Numena, svedomie zákon nášho ducha je prvým zo všetkých Kristových zástupcov. Je zaujímavé, že svedomie sa aktivizuje nielen vtedy, keď si to človek želá, známe pojem spýtovanie svedomia, ale nieraz aj vtedy, alebo najmä vtedy, keď si to ani nežela, známe pojem čistý svedomia. Objavujú sa oni aj po uplynutí 10 rokov. Teda z dvoch pojmov, svedomia a verejná mienka, prvý sa všeobecne považuje za významnejší, je to tým, že svedomie disponuje nielen znalostiami o etike svojho tela, ale aj informácií z oblasti verejnej mienky. Zatiaľ, čo obsah svedomia jednotlivca je a zostane verejnej mienke neznámy. Z toho vyplýva, že tým prostredníctvom verejnej mienky sa dosahuje osvojenie etickej normy spravidla iba na úrovni morálnosti, svedomie je osvojenie etickej normy na úrovni morálnosti. Všeobecne sa však očakáva, že v normálnych edukačných podmienkach svedomie a verejné mienka by nemali vzájomne na seba pôsobiť antagonisticky, ale skôr komplementárne. Preto svedomie by nemalo by sa chápať Freudovským ako inkorporovaný vonkajší podmienky, napríklad rodičov, alebo niektorých trčí poverejné mienky. Nie je totiž len pasívnym produktom, ale aktívnym katalizátorom. Človek by vždy mal čítať podnety verejnej mienky cez prízmu svojho svedomia. Je to práve svedomie, ktoré v končnom dôsledku usudzuje, čo z verejnej mienky prijať a čo odmietnuť. Konklúzia. Keď sme v predchádzajúcich súvislostiach konštatovali, že násilie nemožno nikoho urobiť právny, teraz na základe ďalších faktov konštatujeme, že nie v právnosti, bez identifikovania sa človeka s normou morálnosti. Inými slovami, práve na základe perfektovaných faktov konštatujeme, že etické správanie je taký osobitný duševný fenomén, ktorého psychologické analýzy si vyžadujú, aby sme vstúpili až do hĺbky ľudskej duše. A práve na základe takýchto hĺbených slov zistíme, že o morálnosti možno hovoriť iba vtedy, keď sa človek s morálnou normou identifikuje, to znamená, keď už slobodne a dobrovoľne príjme za svoju. Je to idealizovanie výroky starodenného života, svedomie to nedovoluje, alebo nikdy by som to nedokázal robiť, ale v živote by som sa takého niečo nedopustil a podobne, sú, vďaka Bohu, nezriedkavým dokladom takéhoto identifikovania, čiže internalizácie etickej normy na úrovni totožnenia sa človeka s ňou. Teda opäť tu máme dočinenia s inhibíciou, ale tento raz inhibíciou na vyššej úrovni, na úrovni o všeobecnej charakterovej črty, čiže na úrovni mravnosti. Toľko rozdiel medzi predchádzajúcou teda prípadom vypeknú a následnú, teda generalizovanou inhibíciou. Odstupom času sa však ukázalo, že naša teoretická koncepcia o potenciálne diferencovaní mravnosti od morálnosti má určité terminologické problémy. A to najmä z aspektu jej možného vyjadrenia v niektorých jazykoch. Problém je napríklad cudzojazyčnej neexistencie adekvátnych termínov pre označenie pojmov morálnosť versus mravnosť. Zatiaľ, čo niektoré slovenské jazyky, napríklad čeština, ruština a ďalšie, disponujú adekvátnymi termínami, Takúto disponibilitu nenachádzame napríklad vo francúzskom, anglickom a je zaujímavé ani v poľskom jazyku. Napriek tomu sa ukázalo, že tento problém nie je neprekonateľný. Totiž ak ten preklad do iného jazyka nie je terminologický ekvivalent, vzniknutý problém možno riešiť adekvátnou deskripciou perčaktovaného pojmu. Tak sa stalo, že preklad monografie Psychológia vzdelanosti, ktoré sa publikovali výsledky etickej profiliace slovenským maturantom, vyšla v polštine vo vydavateľstve vedeckej spoločnosti KULT Jana Pavla II. Pod názvom Psychologické analýzy procesov interiorizácie norm morálnych. Ukázalo sa tiež, že deskripcia perceptuálnych pojmov sa uplatnila aj pri jej preklade do anglického jazyka. Napokon ešte, čo si ako epilóg, čiže doslova, v podobe osobného vyznania. Čím dlhodobejšie sa venujem psychologickým analýzam detského správania, tým si znova a znova v rozličných súvislostiach uvedomujem, že jeho podstata spočíva v mravnom, to znamená vnútorne prežívanom správaní, zatiaľ čo morálne, teda návodom prejavuje správanie, bez toho, aby som zužoval jeho pragmatický význam, predstavuje iba menšiu povrchovú, ako bude viditeľnú časť plávajúcich hľadovcov.